Esi gatavs ballītei? Jau šo sestdienu 4. jūlijā Saulkrastos mūzikas klubā Katrīnbāde grandiozu, enerģisku un galvu reibinošu koncertu sniegs Gačo! Iestampāsim Katrīnbādes grīdu un izbaudīsim pozitīvas emocijas, ko sniedz viens no vasarīgākajiem klubiem Latvijā. 4. jūlijā Katrīnbādē Gačo!
Čelti Gačo!
Vairāk informācijas meklē Katrīnbāde LV. Ieejas maksa 7 eiro. Tiekamies!
Oh, yeah!
Vēl tikai šodien internetveiklā 220 LV šausmīgi zemas cenas vairāk nekā 200 tūkstošiem preču noliktavā. Neaizmirst arī par bezmaksas piegādi. Tavs 220 LV.
Esi aktīvas atpūtas cienītājs. Dodies uz Hawaii Express. Pie mums atradīs teicamas kvalitātes velosipēdus ar ražotāju garantiju, kā arī lielisku veloservisu. Hawaii Express ir viss. Sākot ar trīs riteņiem, ar pilsētas velosipēdiem, lai nesteidzīgi baudītu pilsētas burvību, un beidzot ar augstas klases sacīkšu velosipēdiem sportistiem. Netērē laiku labākā velo meklējumos. Tas viss atrodas Rīgā, Biķernieku ielā 11. Hawaii Express – profesionāls veloveikals un veloservises aktīviem cilvēkiem. Trīs lietas, labas lietas. Tieši šobrīd interjera salonā Siena īpaši spēcīgs trīskāršs piedāvājums. Tikai līdz 30. novembrim piedāvājam pasūtīt tapetes no kataloga ar 20% atlaidi, paklājus ar atlaidēm līdz 50% un visiem klientiem interjera dizaina konsultācijas. Piedalieties mūsu akcijā un uzziniet vairāk mājas lapā salonsiena.lv.
Makrokoncert piedāvā mūzika no sirds, balss, kas iedvesmo. 24. novembrī arēnā Rīga, britu popdžeza dīva Keitija Meloa ar jauno albumu Secret Symphony. Kopā ar mums restorāns Čirus Pomodoro, žurnāls Kas jauns, Inbox LV, Apollo LV, Novo News LV. 24. novembrī Keitija Meloa.
Hei, autovadītāji! Tu taču vēlies savu auto atstāt tīrā un kārtīgā ar video novērošanu aprīkotā un apsargātā stāvvietā, vai ne? Tieši šāda auto stāvvieta jau no 1. janvāra tevi gaida Rīgā, Ulbrukas ielā 13. Super pievilcīgas arī cenas, maksā tikai 1 eiro diennaktī vai 25 eiro mēnesī. Rīgā, Ulbrukas ielā 13. Uzzini vairāk pa bezmaksas informatīvo tālruni. 8 000 82 82. Fano par galviņu, redlihu, karsumu? Pietiek pielūgt elkus, kļūsti par elku pats! Sporta skola Pārdaugava aicina zēnus un meitenes liederīgi, mērtiecīgi un veselīgi pavadīt brīvo laiku, nodarbojoties ar Latvijā populārāko sporta veidu – hokeju. Šobrīd uz treniņiem Volvo sporta centra 3 ledus laukumos aicinām 2004. Gadā dzimušos un jaunākus interesentus. Piesakies pa tālruni 28 397 397 vai internetā Volvo Ledus LV. Visiem klātesošajiem Eiropas parlamenta deputātiem ir iespēja par priekšlikumu izteikties debatēs. Klāt ir arī pārstāvi no Eiropas komisijas, kuri par savu darbu atskaitās parlamentam. Komisijas pārstāvi atbild uz jautājumiem par priekšlikumu. Ja priekšlikumu atbalsta deputātu vairākums, tas ir vienu soli tuvāk tam, lai kļūtu par likumu. Tomēr, lai tā notiktu, tas ir jāapstiprina arī Eiropas Savienības padomei, otrai Eiropas Savienības likumdevējai iestādei.